Tere hommikust, armas kuuleja. Kutsun sind täna kaasa mõtlema teemal, mis on mõistusega samastumine ja kas läbi selle elamine ja tegutsemine on hea ja edasi viiv või hoopis oskus olla rohkem oleviku hetkedes, kohalolus, tajuda siin ja praegu toimuvad, on hoopiski see, mis võiks meie elu palju paremasse kvaliteeti viia. Kõigele sellele vastan ma tänases saates läbi raamatu, mis on siin ja praegu kohaloleku jõud. Autoriks Eckhart Tolle, sest nagu ikka, kui midagi on juba nii hästi kirja pandud, tuleb seda edastada. Ja seda ma ka täna teen läbi enda lugemise. Head kuulamist! Mis on olemise kogemisel kõige suurem takistus? Samastumine oma mõistusega. Siis muutub mõtte kinnis ideeks. See on suur piin, kui sa ei suuda lakata mõtlemast. Keegi ei pea seda ka ebanormaalseks, sest selle käes kannatavad kõik. Pidev mõtte müra ei lase leida olemise päris osa. Ehk sisemist vaikust. Mõistusega samastumine tekitab väärarusaama endast ja heidab kogu elule hirmu ning kannatuse varju. Filosoof Descartes uskus, et on avastanud kõige suurema tõe. Ta ütles, ma mõtlen, järelikult ma olen. Tegelikult tegi ta suurima vea. Ta samastas mõtlemise ja olemise ning identiteedi ja mõtlemise. Sunnis mõtleja, ehk siis peaaegu igaüks meist, elab näilikus eraldatuses. Lõputute probleemide ja konfliktide ebanormaalselt keerulises maailmas, kus mõistus üha enam killustub. Mõistusega samastumine tekitab terve müriaadi erinevaid mõttemudeleid, kujundeid, sõnu, hinnanguid ja määratlusi, mis pärsivad tõelisi suhteid. See tuleb sinu enda, su kaaslase, looduse ja Jumala vahele. See mõtete filter loob eraldatuse illusiooni. Pette kujutlema, et on olemas keegi, sina, ja täiesti oma ette, teine. Sa unustad ära olulise tõe, et väljaspool füüsilist keha ja erinevaid vorme oled sa üks kõigega, mis on. Lakkad tundmast üks olemist ja ka tunneta seda iseenesest mõistetava reaalsusena. Võib-olla sa usud seda, aga sa ei tea, et see on nii. Usk võib olla lootav ja rahustav, kuid vabastavaks muutub see ainult oma kogemuse kaudu. Mõtlemisest on saanud haigus. Haigus tekib siis, kui kaob tasakaal. Näiteks pole selles midagi halba, kui rakud kehas paljunevad ja jagunevad. Kuid kui see protsess pole tasakaalus organismi kui tervikuga, tekib haigus. Mõistus on sihipärasel ja õigel kasutamisel suurepärane vahend, kuid selle väär kasutamine on väga ohtlik. Tegelikult polegi küsimus selles, kas sa oma mõistust valesti kasutad. Enamasti ei kasuta sa seda üldse. Sinu mõistus kasutab sind. Ja see on haigus. Sa usud, et sina ja su mõtted on üks ja sama. See on pettekujutelm. Vahend ehk mõistus on sinu üle valitsema hakkanud. Ma pole sinuga päris nõus. Ma mõtlen küll palju tühja, kuid võin siiski oma mõistuse abil saavutada palju asju ja teen seda kogu aeg. Ristsõnade lahendamine ja aatomipommi ehitamine ei tähenda veel, et sa oma mõistust kasutad. Koerad armastavad kontenerida ja mõistus armastab probleemidega rammu katsuda. See pärast ta lahendab kiristsõnu ja ehitab aatomipomme. Sina ei tunne kummagi vastu huvi. Las ma küsin sult nii, kas sa suudad oma mõtted soovi korral välja lülitada? Kas oled leidnud selle nuppu? Kas sa mõtled üldse mõtlemast lakkamist? Ei, ei suuda. Või siis ehk ainult korraks? Sel juhul valitseb mõistus sinu üle, mitte vastupidi. Sa oled mitte teaduslikult end oma mõistusega samastunud. Sa isegi ei tea, et sa tema ori oled. See pärast pead sa seda, mis sinu üle võimust on võtnud, iseendaks. Esimene samm vabanemise teel on teadustada, et see, mis sind vaevab, pole sina. Sina pole mõtleja. Siis saad sa olla vaatleja. Hetkest, kui hakkad mõtlejad vaatlema, hakkab tööle teadvuse kõrgem tase. Sa hakkad nägema, et mõtte taga on tohutu vaimumaailm ja mõtte on sellest vaid imetilluke osa. Mõistad ka, et kõik asjad, mis on elus olulised, ilu, armastus, loovus, rõõm, sisemine rahu, ei tulene mõistusest. Siis sa hakkad ärkama. Mida sa mõtle ja vaatlemise all täpsemalt silmas pead? Kui keegi läheb arsti juurde ja ütleb, et ta kuuleb peas hääli, saadetakse ta suure tõenäosusega psühhiaatri juurde. Tegelikult kuulevad kõik inimesed peas üht või mitut häält. Need on sundmõtted, lõputud dialoogid või monoloogid. Need on võimalik välja lülitada. Sa lihtsalt ei tea seda. Kindlasti oled tänaval kõndides kohanud nii-öelda hulle, kes pidevalt omaette räägivad. Tegelikult pole nemad sinust ega teistest normaalsetest nii-öelda inimestest üldse nii erinevad, kui arvata võiks. Ainus vahe on selles, et sina ei tee seda valjusti. See hääl sinu peas kommenteerib, spekuleerib, hindab, võrdleb, arvustab, kaebleb. Sel häälel ei pruugi olla midagi ühist sinu hetke olukorraga. Ta võib heietada eilsest või kaugemast minevikust või hinnata ja mängida läbi tuleviku olukordi. Sageli mõtleb ta negatiivsetele lahendustele ja sellele, kuidas asjad viltu lähevad. Seda nimetatakse muretsemiseks. Mõnikord lisanduvad sellele tekstile kujutluspildid ja mõtteis hakkab hargnema film. Isegi kui see hääl tegeleb praegusega, tõlgendab ta seda mineviku kontekstis, sest see hääl kuulub sinu mõistusele, mis esitab tingimusi. Mõistusele, mis on sinu isikliku mineviku ja päritud kollektiivse kultuurilise tausta tulemus. Nii sa näed ja hindad oleviku mineviku silmadega ja saad kõigest väga moonutatud pildi. Sageli on see hääl inimese kõige kurjem vaenlane. Paljude inimeste peas elabki piinaja, kes neid pidevalt ründab ja karistab ning imeb välja viimasegi eluenergia. Ta on kurbuse, masenduse ja haiguste põhjustaja. Hea uudis on see, et sa võid end oma mõtete painest vabastada. See on ainus tõeline vabanemine. Esimese sammu võid astuda kohe praegu. Hakka häält oma peas võimalikult sageli kuulama. Pööra erilist tähelepanu korduvatele mõttemallidele, neile vanadele plaatidele, mis su peas võib-olla juba aastaid keerlenud on. See on mõtle ja vaatlemine. Võib öelda ka nii. Kuula häält oma peas. Ole kohal ja ole tema tunnistaja. Ole seda häält kuulates erapooletu. Ära anna hinnangut. Ära arvusta. Ega ära mõista hukka seda, mida sa kuuled. See tähendaks vaid, et sama hääl on taga uksest sisse tagasi hiilinud. Varsti hakkad mõistma, et seal on hääl ja siin olen mina. Ma näen ja kuulan seda. See on mina olen tunnetamine. Oma kohaloleku märkamine, mitte mõtte. See tuleb mujalt kui mõistusest. Kui nüüd kuulad oma mõtted, siis sa mitte ainult ei teadvusta seda, vaid näed ise ennast selle tunnistajana. Tekkinud on uus teadvuse dimensioon. Kuulates mõtted, tunned sa teadlikku olemist, oma sügavaimat mina, mis on mõtte taga või all. Sel juhul kaotab mõtte sinu üle võimu ja lahustub, sest lakkad end oma mõtetega samastamast. See on tahtmatu ja sundusliku mõtlemise lõpu algus. Mõtte taandudes tunnetad mõttevoo katkemist, ehk mõttepausi. Esialgu on need lühikesed, kuid ajapikku muutuvad üha pikemaks. Hakkad kogema enda sees rahu ja vaikust. see on esimene samm olemisega, üks olemise tunnetatud teel. Ajapikku ja kogemuse kasvades see vaikus süveneb. Tegelikult on see põhjatu. Sa hakkad tundma ka sügavalt sisimast kerkevat rõõmutunnet, olemise rõõmu. Sel pole midagi pistmist transiga. Sa ei kaota hetkekski teadvust. Sel poleks mingit mõtet, kui rahu hind oleks teadvuse kaotamine ning vaikuse hind erksuse ja elujõu kadu. See ise endaga kontaktis olemise tunne teeb sind erksamaks, palju virgemaks kui mõtetega samastumine. Sa oled täielikult olemas olevas hetkes. See tõstab ka füüsilisele kehale elu andva energia välja vibratsiooni taset. Mida sügavamale sa sellesse mõttepausi maailma sisened, seda enam tunnetad puhta teadvuse tasandit. Selles seisundis tunnetad sa oma olemasolu niisuguse intensiivsuse ja rõõmuga, et nii mõtlemine, emotsioonid, füüsiline keha, kui ka kogu väline maailm muutuvad sellega võrreldes üsna kõrvalisteks asjadeks. Ja ometi ei ole see isekas, vaid just isetu olemine. Sa kaugened sellest, mida sa varem endaks pidasid. See kohalolek on sina ja samal ajal midagi palju suuremat. See, mida ma seletada püüan, võib tunduda paradoksaalne või isegi vastuolulisena, aga seda pole võimalik kuidagi teisiti kirjeldada. Mõtle ja vaatlemise asemel võid sa mõttevoolus pausi tekitada ka sellega, et oled kogu tähelepanuga siin ja praegu. Suuna kogu oma teadvus hetkesse. See on sügavat rahuldust pakkuv tegevus. Sel viisil tõmbad teadvuse tähelepanu mõtte tegevuselt kõrvale ja tekitad pausi, kus sa oled erk, aga mitte mõtlev. Selles on meditatsiooni mõte. Seda võib harjutada kõigi argi askelduste ajal. Pööra tähelepanu suvalisele rutiinsele tegevusele nii, et see muutub eesmärgiks omaette. Näiteks pööra tööl või kodus trepist käies tähelepanu igale trepiastmele, igale liigutusele ja igale hinge tõmbale. Oled täielikult kohal. Käsipestes pööra tähelepanu igale aistingule, mis selle tegevusega kaasneb. Vee häälele, silitusele, kätte liikumisele, seebi lõhnale ja nii edasi. Kui autosse istud ja ukse sulged, pööra mõneks hetkeks tähelepanu oma hingamisele. Tunnete vaiksed, aga võimsad kohal olemise tunnet. Selle harjutuse õnnestumise mõõdupuu on see, kui sügavad ja tüüned rahu sa tunned. Iga paus mõttevoolus muudab tugevamaks teadvuse valguse. Kunagi saabub päev, kui naared oma peas oleva hääle üle nagu praegu lapse tembutamise peale. See tähendab, et sa ei võtta oma mõtteid enam nii tõsiselt, sest su enesetunne ei sõltu neist enam. Kas mõtlemine pole siis maailmas ellujäämiseks vajalik? Mõistus on tööriist. Tööriistad on olemas, et täita teatud ülesandeid. Kui ülesanne on täidetud, paned tööriistad käest. Ma ütleksin, et suurema hulga inimeste puhul pole 80-90% mõtetest, mitte ainult korduvad, ega kasutud, vaid vigase ja sageli negatiivse sisu tõttu ka kahjulikud. Jälgi oma mõtteid ja veendud selles ise. Mõtlemine raiskab elu energiat. Sunduslik ehk kompulsiivne mõtlemine pole muud kui sõltuvus. Mis asi on sõltuvus? Lühidalt suutmatus lõpetada. See paistab sinust tugevam olevat ja pakub ka näilist mõnutunnet, naudingut, mis alati agooniaks muutub. Miks me mõtlemisest sõltuvus oleme? Sest te samastute enda mõistusega. Teie enesetunne sõltub mõttetegevuse sisust ja aktiivsusest, sest te arvate, et mõttetegevuse lõpetades lakate ka teie olemast. Elu jooksul kujuneb teil välja kultuurilisele ja isiklikule taustale vastav arusam sellest, kes te olete. Nimetagem seda kujutluspilti egoks. See koosneb mõttetegevusest ja toimib vaid pideva mõtlemise puhul. Iga inimese jaoks tähendab ego erinevaid asju. Kõnealuses kontekstis mõtlen selle all vale mina, mis on sündinud enda mitte teadvuslikust samastamisest mõtetega. Ego ei tunne oleviku hetke. Tähtsad on vaid minevik ja tulevik. Tõe niisugune moonutamine tuleneb sellest, et ego, domineeritud mõistus, ei toimu adekvaatselt. Ta püüab alati mineviku elusõna hoida, sest kes sa ilma selleta oleksid? Ta projitseerib end pidevalt tulevikku, et ole kindel oma jätkusuutlikkuses ja püüab leida seal vabanemist ja eneseteostust. Mõistus ütleb, kunagi, kui juhtub see, teine või kolmas asi, saan ma õnnelikuks, siis ma leian rahu. Isegi kui ego näib olevikust huvitatud olevat, ei märka ta seda. Ta saab sellest täiesti valesti aru, sest ta vaatab seda mineviku silmadega. Või siis ta andab ta oleviku millegi saavutamise vahendiks ja see saavutus asub alati mõistuse kujutletud tulevikus. Jälgi oma mõtteid ja näed, et see on nii. Vabanemise võti peitub oleviku hetkes, aga see ei leia seda hetke enne, kui teed vahet endal ja oma mõtetel. Ma ei taha kaotada oskust analüüsida ja asjadel vahet teha. Mul poleks midagi selle vastu, kui õpiksin selgemini ja konkreetsemalt mõtlema, aga ma ei taha oma mõistust kaotada. Oskus mõelda on kõige väärtuslikum, mis meil antud on. Ilma selleta pole me mitte midagi muud kui suvaline loomaliik. mõistuse ülemvõim pole muud kui üks etapp teadvuse arengus. Tegelikult on meil vaja kiiresti uuele tasemele jõuda. Vastasel juhul hävitab juba koletud mõõtmed saavutanud mõistus meid täielikult. Mõtlemine ja teadvus pole sünonüümid. Mõtlemine on vaid teadvuse väike osa. Pole mõtted ilma teadvuseta, kuid teadvus ei vaja mõtlemist. Valgustatus tähendab mõtetest kõrgemale tõusmist, mitte mõtetest madalamale, looma või taimetasandile langemist. Valgustatuna kasutad sa vajaduse korral endiselt oma mõtlemisvõimet, kuid varasemast palju efektiivsemalt ja konstruktiivsemalt. Siis kasutad sa seda praktilisel eesmärgil ja oled vaba kontrollimatust sisedialoogist. Kasutades mõistust, eriti loova lahenduse leidmiseks, pendeldad sa iga paari minuti tagant mõtete ja vaikuse, mõistuse ja mitte mõistuse vahel. Mitte mõistus on ilma mõteteta teadus. Ainult nii on võimalik loovalt mõelda, sest vaid nii saab mõtte tõelise jõu. Mõtte, kui see pole seotud teaduse palju avaramava maailmaga, muutub kiiresti kõledaks, viljatuks, hullumeelseks ja destruktiivseks. Teisisõnu on inimmõistus ellujäämismehhanism. Ta oskab rünnata teisi ja kaitsta ennast teiste eest, koguda, salvestada ja analüüsida infot. Aga see pole põrmugi loominguline. Kõik tõelised kunstnikud loovad teadlikult või alateadlikult, mitte mõistuse allikast, sisemisest vaikusest. Siis annab mõistus loomingulisele impulsile või aimdusele kuju. Isegi maailma kõige suuremad teadlased, et nende teaduslikud avastused tekkisid vaimse vaikuse hetkel. Suur osa teadlastest pole loomingulised, pigem seetõttu, et nad ei oska mõtlemast lakata. Mõistusel ja mõtlemisel pole midagi pistmist maapealse elu või sinu enda keha loomise ja elus hoidmisega. Selle taga on midagi palju suuremat kui pelk mõistus. Aga emotsioonid? Emotsioonidele kuulub mul rohkem aega kui mõtetele. Inimmõistus pole minu arusaama järgi ainult mõtted. Siia kuuluvad ka emotsioonid ning mitte teadvuslikud psühhoemotsionaalsed reaktsioonid. Emotsioon tekib keha ja mõtte kokkupuutepunktis. Emotsioon on keha reaktsioon. Võib öelda, et see on mõtte peegeldus kehas. Näiteks ründav või vaenulik mõte tekitab kehas sellise energia kuhjumise, mida me vihaks kutsume. Keha valmistub võitluseks. Mõte sellest, et sind rünnatakse füüsiliselt või psühholoogiliselt, tekitab kehas pinge ja see on hirmu füüsiline avaldus. Uurimused näitavad sedagi, et tugevad emotsioonid muudavad keha biokeemiat. Need biokeemilised muutused kehastavad emotsiooni füüsilist ehk materiaalset väljendust. Loomulikult ei teadusta inimene kõiki oma mõtteid ning alles emotsioone jälgides võib ta neist teadlikuks saada. Mida enam sa samastud oma mõistusega, oma eelistuste, hinnangute, tõlgendustega, mida vähem sa vaatleva teadvusena oleviku hetkes elad, seda tugevam on emotsionaalne laeng. Kui sa oma emotsioone ei tunne, kui oled neist ära lõigatud, hakkad neid tajuma kehatasandil füüsiliste probleemide või haigus nähtudena. Viimastel aastatel on sellest palju kirjutatud ja see pärast pole neise detailidesse laskuda vaja. Tugev teadvustamata ehk mitte teadvuslik emotsionaalne muster võib avalduda sündmusena, mis võib paista pelga juhusena. Ma olen näiteks pannud tähele, et inimesed, kelles on palju teadvustamata ja välja elamata viha, langevad palju suurema tõenäosusega teiste vihaste inimeste, verbaalsete või füüsiliste rünnakute ohvriks. Sageli ilma näiva põhjuseta. Neist õhkub viha, mille püüavad õhust kinni inimesed, kelles selle tõttu lülitub sisse nende enda varjatud viha. Kui sul on raske oma emotsioone vaadelda, hakka suuremat tähelepanu pöörama oma kehas olevale energiaväljale. Tunneta oma keha seest poolt. Nii õpid tundma ka oma emotsioone. Sa ütled, et emotsioon on mõistuse peegeldus kehas, kuid mõnikord on nende kahe vahel vastuolu. Mõistus ütleb ei, kuid emotsioonid ütlevad jah, või siis vastupidi. Kui sa peas toimuvad tõepoolest tundma tahad õppida, annab keha sulle alati tõese peegelduse. Jälgi emotsiooni või pigem tunneta seda kehas. Kui on olemas tajutav vastuolu, siis mõte valetab. Emotsioon räägib tõtt. Ja mitte tõtt sinu kohta, vaid sinu vaimuseisundi kohta sel hetkel. Teadlike mõtete ja mitte teaduslike mõtteprotsesside konflikt on tavaline. Sa ei pruugi mitte teaduslikku mõttetegevust mõttena teadvustada, kuid alati väljendub see kehas emotsioonina ja seda oskad sa tähele panna. Emotsiooni vaatlemine on sisuliselt sama, mis mõtte kuulamine või vaatlemine, millest juba juttu oli. Vahe on ainult selles, et mõtte on sinu peas, kuid emotsioonil on tugev füüsiline väljendus. See pärast on see eelkõige tuntev kehas. Nüüd võid lasta emotsioonil olla. Ja see ei juhi ega kontrolli enam sind. Enam ei ole sa ise see emotsioon. Sa oled vaatleja, jälgija. Seda harjutades tuleb kõik, mitte teadvuslik, teadvuse pinnale. Seega emotsioonide jälgimine on sama oluline kui mõtete vaatlemine. Jah, harju endalt küsima, mis minu sees praegu toimub. See küsimus annab sulle õige suuna. Aga ära analüüsi lihtsalt vaatle. Suuna tähelepanu enda sisse. Tunneta emotsiooni energiat. Kui emotsiooni ei ole, süüvi veel sügavamale, oma keha sisemisse energia välja. See on värav olemise juurde. Tavaliselt on emotsioon võimendatud ja energeetilise väljenduse saanud mõttemall. Selle energeetiline laeng on sageli tugev, mis pärast ei pruugi olla kerge seda jälgida ega sellele vastu seista. Emotsioon tahab sind enda võimusesse haarata. Sageli see tal ka õnnestub, sest sinu kohaloleku jõud oli nõrk. Kui sa ei ole kohal ja samastud mitte teaduslikult emotsiooniga, mis on täiesti tavaline, muutub emotsioon ajutiselt sinuks. Sageli tekib emotsioonide ja mõtete nõia ring. Üks toidab teist. Mõtlemine olukorra, sündmuse või inimese üle, mis emotsiooni tekitanud, annab emotsioonile energiat. See omakorda õhutab mõtted. Põhimõtteliselt on kõik emotsioonid ühe igipõlise ja muutumatu emotsiooni eri variandid. Too emotsioon sündis siis, kui inimene unustas enda kohta kõik peale nime ja vormi. Sellele emotsioonile on raske väga täpselt nime panna. Hirm oleks ehk üsna lähedane vaste, kuid sellel lisandub veel ohu, mahajäetuse ja ebatäiuslikkuse tunne. Seda võib ka lihtsalt valuks nimetada. Inimmõistuse üks ülesandeid ongi võidelda selle emotsionaalse valuga või see olematuks teha. Ning see on üks põhjusi, miks mõistus pidevalt töös on. Mõistus ei suuda aga saavutada muud kui valu ajutise leevenemise. Mida enam mõistus valuga võitleb, seda suuremaks valu kasvab. Mõistus ei suuda iial lahendust leida. Ta ei aita sind, sest ta on ise osa probleemist. Inimene ei vabane valust enne, kui ta ei lõpeta samastumist mõistusega. Enne kui tema maailm ei lakka olemast egokeskne. Alles taganev mõistus ja olemine saavad avalduda sinu tegeliku olemusena. Ja ma tean, mida sa mult nüüd küsida kavatsed. Ma kavatsen küsida, mis saab positiivsetest emotsioonidest nagu armastusest ja rõõmust. Neid ei saa lahutada sinu loomulikust, sisemisest, seotusest, olemisega. Üürikesed armastuse ja rõõmu hetked või harva sügava sisemise rahu tunnetamise momendid on võimalikud siis, kui mõttevoolu tekivad pausid. Enamik inimesi kogeb neid pause harva ja sedagi juhuslikult. Mõistus vaikib suure ilu jalge ees. Ka äärmuslik füüsiline pingutus või suur oht suudavad mõistuse vaikima sundida. Äkki saabub sisemine vaikus ja sellest vaikusest tõuseb habras, aga tugev, rõõm, armastus ja rahu. Tavaliselt on need hetked lühikesed. Mõistus alustab uuesti oma mürarikkas tegevust, mida ma mõtlemiseks nimetame. armastus, rõõm ega rahu ei saa puhkeda õide enne, kui inimene pole end mõistuse ikkest vabastanud. Aga ma ei nimetaks neid emotsioonideks. Need on emotsioonidest kaugemal, palju sügavamal tasandil. Seega tuleb oma emotsioone teadvustada ja tunnetada ning alles siis on võimalik tajuda seda, mis on veel sügavamal. Emotsioon on sõna otseses mõttes segaja. See tuleb ladinakeelsest mõistest emovere, mis tähendab segama. Armastus, rõõm ja rahu on olemise sügavamad tasandid, ehk siis olemisega kontaktis olemise kolm aspekti. Neil ei ole vastandeid, sest need tekivad mujalt kui mõtteist. Emotsioonid kuuluvad dualistliku mõistuse juurde ja alluvad vastandite seadusele. See tähendab pole halba ilma heata. Valgustumata mõistuse keskses maailmas kutsutakse rõõmuks seda lühiajalist naudingu hetke, mis kerkib pinnale naudingu ja valu vaheldumisel. Nauding tekib alati millestki välisest. Rõõm aga sünnib sinust enesest. See, mis täna naudingut tähendab, teeb homme palju valu ja meelehärmi. Ja pruugib naudingu allikal vaid kaduda, kui sina taas haiget saad. Armastuseks nii-öelda peetu võib olla mõnda aega nauditav ja erutav. Tegelikult on see vaid sõltuvust tekitav klammerdumine. Erakordselt nõudlik seisund, mis võib ühe ainsa hetkega iseenda vastandiks muutuda. Esimese eufooria lahtudes hakkavad paljud armastussuhted pendeldama armastuse ja vihkamise, külge tõmbe ja teineteise ründamise vahel. Tõeline armastus ei tekita kannatusi. Armastus ei muutu ootamatult vihkamiseks. Ega tõeline rõõm valuks. Nagu ma ütlesin, juba enne valgustumist, enne mõistuse ikkest vabanemist, võid sa tunda üürikest tõelist rõõmu, tõelist armastust või sügavat sisemist rahu. Sest see kuulub sinu sügavaima olemuse juurde, mida mõtted ähmastama hakkavad. Isegi hariliku sõltuvussuhte puhul võib harvadel hetkedel tunda midagi ehedat ja tõelist. Kuid need on vaid hetkelised välgatused, mille mõistus üsna pea lämmatab. Siis on sul tunne, et sul oli midagi väga väärtuslikku, aga oled selle käest lasnud. Või püüab mõistus sind veenda, et kõik polnudki muud kui vaid üks suur illusioon. Tegelikult ei olnud see mingi illusioon. Ja seda ei saa kaotada. See on sulle loomu omane. Mõistus võib seda ähmastada, aga mitte hävitada. Kui taevas kattub tihedate pilvedega, pole päike ju kuhugi kadunud. See on endiselt olemas, teisel pool pilvi. Ja sellega ka lõpetame tänase saate. Et saaksid seda kõike endast rahulikult läbi lasta vajadusel seda kõike uuesti kuulata, veel sügavamalt lahti mõtestada ja minna teha. Tehagi see parim valik, mis tundub just sinu jaoks parim valik. Ma soovin sulle imelist päeva jätku ja järgmiste kuulmisteni. Ciao.